สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ End of Burnout Why Work Drains Us and How to Build Better Lives ของจอห์นาธานมาลิซิกเป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยภาวะหมดไฟในการทำงานและวัฒนธรรมการทำงานสมัยใหม่ผู้เขียนซึ่งเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและเผชิญภาวะหมดไฟด้วยตนเองใช้ประสบการณ์ส่วนตัวร่วมกับมุมมองจากปรัชญาศีลธรรมศาสนาและจิตวิทยาเพื่ออธิบายว่าทำไมงานจึงดูดพลังชีวิตของคนจำนวนมากหนังสือไม่ได้มองเอาเป็นเพียงปัญหาส่วนบุคคลแต่เสนอว่ามันสะท้อนความคาดหวังทางสังคมที่ผิดเพี้ยนต่อความหมายของงานความดีงามและศักดิ์ศรีของมนุษย์จึงเป็นหนังสือที่ช่วยให้ผู้อ่านมองความเหนื่อยล้าจากงานในระดับโครงสร้างไม่ใช่แค่ระดับอารมณ์และชวนคิดใหม่ว่าชีวิตที่ดีควรถูกวางอยู่บนอะไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาวะหมดไฟไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าแต่คือช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับความจริงของงานเด่นแกนกลางของหนังสือคือการนิยามเบิร์นเอาท์ใหม่ไม่ใช่เพียงอาการล้าเพราะทำงานหนักแต่เป็นภาวะที่เกิดจากความเหลื่อมกันระหว่างสิ่งที่เราคาดหวังให้งานมอบให้กับสิ่งที่งานมอบให้จริงผู้เขียนชี้ว่าหลายคนผูกความหวังเรื่องคุณค่าความหมายศักดิ์ศรีและความสำเร็จทางศีลธรรมไว้กับงานแต่เมื่อประสบการณ์จริงเต็มไปด้วยงานซ้ำซากแรงกดดันและการถูกประเมินตลอดเวลาความคาดหวังนั้นจึงแตกสลายผลที่ตามมาคือความเหนื่อยล้าความเฉยชาและความรู้สึกไร้ความหมายแนวคิดนี้สำคัญเพราะย้ายคำอธิบายจากระดับปัจเจกไปสู่ระดับวัฒนธรรมทำให้เราเห็นว่าไม่ใช่ทุกอาการหมดไฟจะแก้ได้ด้วยการพักผ่อนสั้นหรือเทคนิคจัดการเวลาเพียงอย่างเดียวแต่ต้องทบทวนว่าทำไมเราถึงต้องการให้การทำงานแบกรับหน้าที่มากเกินไปตั้งแต่แรกประเด็น2ประวัติศาสตร์ของเบิร์นเอาท์ชี้ว่าวัฒนธรรมการยกงานเป็นคุณค่าหลักมีรากยาวนานและบิดเบี้ยวปิซิกไม่ได้อธิบายเบิร์นเอาท์แบบฉับพลันตามกระแสปัจจุบันแต่ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ความคิดเกี่ยวกับงานตั้งแต่ยุคกรีกโบราณเขาเชื่อมภาวะนี้กับความเข้าใจเก่าที่มองความทุกข์ทางใจว่าเป็นภาวะของวิญญาณหรือเมลังโคเลียเพื่อชี้ว่าความอ่อนล้าจากงานมีมิติทางจิตวิญญาณและศีลธรรมมาโดยตลอดจากนั้นหนังสือไล่ดูว่าสังคมตะวันตกค่อยสร้างอุดมคติให้งานต้องเป็นทั้งแหล่งรายได้แหล่งความหมายและหลักฐานของความดีของคนคนหนึ่งจนในที่สุดงานกลายเป็นเกณฑ์วัดตัวตนการมองประวัติศาสตร์เช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเบิร์นเอาท์ไม่ได้เกิดจากยุคปัจจุบันเท่านั้นแต่เกิดจากความเชื่อสะสมที่ผลักให้มนุษย์แบกความคาดหวังต่อการทำงานมากเกินจริงเมื่อเข้าใจรากเหง้านี้เราจะเห็นชัดขึ้นว่าการแก้ไขต้องเป็นการปรับกรอบคิดทางวัฒนธรรมไม่ใช่แค่จัดการอาการในที่ทำงานประเด็น3การทำงานแบบพลีชีพและ work ethic ที่เข้มข้นเกินไปกลายเป็นต้นเหตุของความพังทลายทางใจหนังสือวิพากษ์อย่างหนักต่ออุดมคติของ work ethic ที่ทำให้คนเชื่อว่าคุณค่าของตนขึ้นอยู่กับการทำงานหนักจนเกินกำลังผู้เขียนอธิบายว่าความคิดแบบ work zen และ work matter ทำให้การอดทนการเสียสละและการไม่หยุดพักถูกยกเป็นคุณธรรมทั้งที่ในทางปฏิบัติมันผลักให้คนละเลยขอบเขตของตนเองและยอมรับสภาพงานที่ไม่เป็นมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆผลคือคนจำนวนมากทำงานในลักษณะที่เสี่ยงต่อการสูญเสียสุขภาพกายใจและความสัมพันธ์โดยไม่ตั้งคำถามเพราะเชื่อว่าความเหน็ดเหนื่อยคือหลักฐานของความมีคุณค่าจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การชี้ว่าอุดมคตินี้ไม่ได้เป็นกลางแต่มันสร้างแรงกดดันเชิงศีลธรรมให้คนรู้สึกผิดเมื่อพักหรือรู้สึกไร้คุณค่าเมื่อไม่ผลิตผลตลอดเวลาเมื่อมองเช่นนี้เบิร์นเอาท์จึงไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนตัวแต่เป็นผลจากค่านิยมที่บิดเบือนความหมายของความดีงามให้ผูกติดกับการทำงานเกินพอดีประเด็น4ทางออกไม่ใช่การพักชั่วคราวแต่คือการสร้างนิยามใหม่ของชีวิตที่ดีและศักดิ์ศรีที่ไม่ขึ้นกับงานแทนที่จะเสนอสูตรแก้เบิร์นเอาท์แบบเร็วๆหนังสือเสนอว่าต้องสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ของชีวิตที่ดีซึ่งแยกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ออกจากสถานะการจ้างงานผู้เขียนย้ำว่าความเป็นคนมีคุณค่าไม่ควรถูกตัดสินจากประสิทธิภาพในการผลิตหรือจากตำแหน่งงานการคิดเช่นนี้เปิดพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของความเมตตาตนเองและผู้อื่นก่อนประสิทธิภาพและทำให้เรายอมรับว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตไม่จำเป็นต้องอยู่ในงานเสมอไปหนังสือจึงท้าทายลำดับชั้นที่ยกงานขึ้นเหนือการพักผ่อนความสัมพันธ์และชีวิตภายในแนวทางนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากฉันจะทนทำงานต่ออย่างไรไปเป็นฉันจะจัดชีวิตอย่างไรให้งานเป็นเพียงส่วนหนึ่งไม่ใช่ศูนย์กลางทั้งหมดของความหมายแนวคิดดังกล่าวเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมากกว่าคำแนะนำบริหารเวลาเพราะมันชวนรื้อโครงสร้างความคิดที่ทำให้คนรู้สึกว่าตนต้องพิสูจน์คุณค่าผ่านงานอยู่ตลอดประเด็นสุดท้ายตัวอย่างจากพระสงฆ์เบเนดิกตินศิลปินพิการและองค์กรไม่แสวงกำไร แสดงว่าชีวิตนอกวัฒนธรรมงานก็เป็นไปได้หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์แต่พาผู้อ่านไปดูตัวอย่างจริงๆของรูปแบบชีวิตที่ต้านเบิร์นเอาท์ได้ผู้เขียนยกกรณีพระสงฆ์เบเนดิกตินที่ทำงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเพื่อรักษาจังหวะชีวิตศิลปินพิการที่รับฟังข้อจำกัดของร่างกายก่อนลงมือทำงานและองค์กรไม่แสวงกำไรที่พยายามวางความรักต่อเพื่อนร่วมงานและชุมชนไว้เหนือผลผลิตตัวอย่างเหล่านี้มีความหมายเพราะแสดงให้เห็นว่าการมีชีวิตที่สมดุลไม่ได้เกิดจากการพยายามทำงานให้ได้มากที่สุดแต่เกิดจากการจัดลำดับคุณค่าใหม่ให้ร่างกายความสัมพันธ์และการพักมีน้ำหนักพอกับงานหนังสือใช้กรณีเหล่านี้เพื่อพิสูจน์ว่ามีวัฒนธรรมแบบอื่นที่ไม่ยกงานเป็นพระเจ้าและไม่วัดความดีของคนด้วยความสามารถในการทนทานต่อความเหนื่อยล้าคนที่สนใจวัฒนธรรมการพักงานรวมถึงผู้อ่านที่ต้องการมุมมองเชิงปรัชญาและสังคมต่อความเหนื่อยล้าสมัยใหม่มากกว่าคู่มือแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนจุดเด่น
end of burnout คือไม่ลด burnout
เหลือเพียงเรื่องการจัดการตนเองแต่เสนอว่ามันเป็นปัญหาเชิงวัฒนธรรมและศีลธรรมที่ผูกอยู่กับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานหนังสือจึงให้ประโยชน์ทั้งด้านความคิดและการใช้ชีวิตเพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างความรับผิดชอบที่จำเป็นกับความคาดหวังที่บีบคั้นเกินจริงเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงภาษาที่ระมัดระวังลึกซึ้งและไม่สัญญาว่าการฟื้นตัวจะมาจากเคล็ดลับง่ายแต่ชวนอ่านประสบการณ์หมดไฟในฐานะปัญหาของอารยธรรมการทำงานทั้งหมดจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมงานจึงทำร้ายเราและจะออกแบบชีวิตที่ดีกว่านี้ได้อย่างไรโดยไม่ต้องยึดงานเป็นศูนย์กลางของคุณค่าทั้งหมดหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นสันมาเลสิกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่